13. kapitola Matouše, 44. až 46. verš. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje. Z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocenou perlu. Jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Tak, to je Boží slovo. A já poprosím Marka, aby nám vyřídil poselství.
Co vám v životě dělá největší radost? Nevím, řekli byste o sobě, že spatříte k radostným lidem? Když si vyhledáte slovo radost nebo radujte se v Novém zákoně, tak zjistíte, že je tam to slovo překvapivě často. My to často známe z toho listu do Filipis, radujte se v Pánu, vždycky znovu říkám radujte se, ale ono to není zdaleka jenom tam a nepíše o tom jenom apoštol Pavel. Často v epištolách narážíme na prostou výzvu, krom toho, že dávejte si přednost, milujte se, snášejte se, radujte se. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, která vždycky je tam zmíněna. Jakoby nemohlo existovat křesťanské společenství, aniž by se radovalo. A tak si říkám, jak je to s mým životem? Proč to tak kolikrát není? Zdravý křesťan by se mimo jiné, kromě lásky, pokory, věrnosti, trpělivosti, víry, měl projevovat také radostí. Odkud se radost v životě křesťana bere? Kde má svůj původ? Myslím, že právě tato dvě podobenství, která jsme četli, to velmi dobře vystihují. Tak to podobenství o pokladu skrytém v poli nám představuje člověka, který prodal všecko, co měl. Všecko, co mu až doposud dělalo radost, co bylo zdrojem jeho štěstí. On to všecko prodá a udělá to radostně. Prodá to všecko za jedno jediné pole. Podobně i ten kupec ve druhém podobenství prodal všechny ostatní perly, aby mohl mít tu jednu jedinou, která ho uchvátila. Není to bláznivé? Riskantní, přehnané. A skutečně, aby toho nebylo málo, u toho prvního se dočítáme, že to udělal radostně. To nebyla nějaká zoufalá oběť, jak on se s těma svýma hračkama tak nějak jako loučí a pláče nad tím. Ne, on to udělal radostně, nadšeně. Já si dokážu představit, že podobně radostně to udělal i ten kupec. Byl tak uchvácen, že všechno to ostatní už to nebylo tak cenné, že by na tom lpěl. Ne, já jsem se zamiloval. Ta perla, to je to, co chci. A Pán tak vlastně přirovnává počátek naší víry k radostnému objevu. Chodíme světem, žijeme si, moc nevíme, tušíme, že by v Bohu něco mohlo být krásného, pak najednou nám to tak nějak se cvakne v hlavě a objevíme tu nádheru, nadchneme se, zamilujeme se. Všecko ostatní začíná blednout. A co je krásné, v Bibli se píše, že taková radost nezachvátí jenom toho, kdo objeví, ale taky celé nebe. A já si to představuji tak, že ti andělé to tam nastražili, ten poklad někde v tom poli a už se nemůžou dočkat. Dneska to najde, zítra to najde, konečně to našel. Všichni se radují. Není to skutečně nějaké zoufalé sebezapření, je to spontánní reakce. Našel jsem věčný život, našel jsem Krista. To, po čem jsem celý život toužil, ani jsem to nedokázal popsat. Teď to mám a vím, že to mám a vím, že to je na věky. Je to úžasné. Tak se vás chci zeptat, jestli jste někdy prožili takovýto zlom ve své víře? Jestli jste zakusili radost, která tak nějak postavila to všechno ostatní na vedlejší kolej? Pokud ne, tak možná, že teprve je to hledání, to setkání s tou skutečnou radostí, ten objev před vámi a přál bych vám to. My v naší službě Young Life často, když představujeme Ježíše Krista, tak pozorujeme různé reakce studentů na víru. Někdo reaguje možná podobně jako tito dva muži z těchto podobenství, že celý jejich život po setkání s Kristem je rázem jiný. Zakusí určitou radost a chtějí, aby to bylo jinak. Někdo se naopak možná zdráhá cokoliv v životě změnit a snaží se do svého už tak plného života ještě nacpat toho Ježíše. Kdyby náhodou, nebo možná pro dobrý pocit, nebo jako nějaká pojistka, kdo ví. Jenomže pak stačí velmi málo a takový člověk už pak časem o Ježíše moc zájem nemá. Potíž je totiž v tom, že Boží království je buď to všecko, nebo nic. Nemůžeme mít perlu, aniž bychom předtím prodali všechny ty ostatní, protože prostě na to nedosáhneme, nemáme na to. Nemůžeme si dovolit koupit pole se skutečným pokladem, dokud nejdřív neprodáme všechno ostatní, co máme. Nemůžeme chtít následovat Ježíše a přitom si podržet hodně ze svých vlastních plánů a představ o životě. Prostě to nejde. Udělat takto radikální rozhodnutí tedy mohou jenom lidé radosti, kteří nic moc nepočítají, nadchnou se, radují se a ničeho nelitují. Lidé, kteří jsou uchváceni tím, co jim Ježíš nabízí. Můžeme si klidně dál povídat o tom, jak je důležité, aby Pán Ježíš byl na prvním místě v našem životě. Ale pořád nám to bude znít jako pohřební služba, tedy pohřební hudba, pardon. Možná i služba. Dokud to nezačneme brát vážně, dokud nezakusíme skutečnou radost z toho, co on nám dává. Dokud nepochopíme, co pro nás Pán Ježíš udělal a co nám doopravdy nabízí. Dokud to nebude stejně úchvatné jako ta perla v očích kupce. Dokud to nebude stejně úžasně překvapivá světlá budoucnost jako pro toho muže, který tam najde ten poklad na tom poli. Tak si můžeme říkat, co chceme o tom, že má být Kristus na prvním místě, ale nebude. Zbožný život, křesťanský život, bude to poslední, co by nás lákalo. Jenom si to na rovinu přiznejme, od čeho doopravdy v životě očekáváme do budoucna víc radosti. Tak jistě bychom si přáli žít radostný život. Ale od čeho očekáváme tu radost? Očekáváme, že víc radosti se určitě dostaví, když budeme mít víc zdraví. Víc přátel. Lepšího partnera, který se změní. Nebo aspoň nějakého partnera, nemáme-li žádného. Poslušnější děti. Určitě víc peněz by pomohlo k větší radosti. Větší životní úspěchy. Zajímavější škola, lepší zaměstnání, určitě by to všecko pomohlo k větší radosti. Víc času na zábavu, na sebe a tak dál. Ale je to realistické očekávání. Lidé jsou ze své podstaty náchylní k hříchu. Neexistuje partner, se kterým by se dalo žít bez konfliktů. Neexistují děti, které by byly pořád poslušné. Neexistují přátelé, kteří by vás nikdy nesklamali a nebyli taky často sobečtí. Celý život navíc budeme narážet neustále na bezohledné, hloupé lidi, namyšlené, zlomyslné lidi. Bude nás to zraňovat, bude nás to popouzet k hněvu. Má opravdu smysl ukotvit naší naději, že bude život radostnější v našich vztazích, v lidech? Co si od toho slibujeme? Nebo když se podíváme na naši fyzickou schránku, nechci být cynik, ale obávám se, že naše fyzická existence zná jenom dvě fáze. Ta první je dospívání, prvních 20 let, pak už je to stárnutí. Prvních 20 let se cítíme nedostatečně pořád, na něco ještě nejsme připraveni, pak když to máme, tak najednou zhruba zjišťujeme, že už jsme starší a ubývá nám sil. A nikde není ten ideál uprostřed. Nebo jestli je, tak možná den, možná rok, možná 5, já nevím. Ale co to je v životě, který má 70, 80, 90 let? Po 30 nebo po dětech navíc nezadržitelně někteří nás začínáme nabývat na váze a nevíme si s tím rady. A tak má opravdu smysl opírat svoji radost do budoucnosti, své výhlídky do budoucnosti o to, jak se nám fyzicky daří, jak vypadáme. Co si od toho slibujeme? Tak jistě je spousta úžasných reklam v metru a všude, které nám řeknou, že když se zapíše to do tady toho nebo tamtoho fit centra, tak totálně změníte svůj budoucí osud. Ale tak asi ví, proč to dělají a kolik jim za to zaplatíte. Pokud jde o školu a zaměstnání, Bůh přeci, ne na to říkám, připomínám, ale Bůh přeci Adamovi řekl, že to bude kvůli páru lidstva do hříchu dřina. Škola i zaměstnání má být dřina. Pokud nás to někdy dokonce i baví a naplňuje, tak to je úžasná výsada, která přichází jako nezasloužený bonus. To není standard. A předpokládat, že nám k větší radosti bude stačit víc peněz a úspěchu je podobně naivní, jako předpokládat, že na téhle zemi se nekrade a že lidi nejenom o celebritách píší, ale mají je skutečně rádi. Zakládat svoji radost na tom, co se nám zrovna daří nebo nedaří, kolik zrušení nebo nudy zrovna pociťujeme, je velmi vrtkavé. To se nedá zaručit. A tak se chci zeptat, nejsou tohle všechno spíš jenom ty malé perličky, ty malé poklady druhého řádu? Není naivní a hloupé očekávat od nich víc radosti v životě? Nemluvím teď o tom, že to všechno máme zahodit. Ale vyměnit je za něco lepšího. Já bych věděl o dobrém obchodníkovi, který nabízí něco úžasného. Pán Ježíš Kristus. Ty říká, dej mi to všecko, svěř mi to. Rozhodni se, že nad tím ztratíš vládu, že už to teďka budu řídit všecko já. A když to uděláš, já ti dám mnohem víc. Nemusíš to zahodit, nemusíš odejít od své rodiny. Neznamená to, že máš odejít ze zaměstnání, přestat vlastnit majetek a tak dál, ale svěř to mně. A já ti místo těch perliček dám skutečnou perlu, skutečnou radost, skutečný život. A tak přestaňme nakupovat ve světě a začněme nakupovat u Boha, který nabízí věčné. Proč ale tak často lpíme na těch svých perličkách, na těch svých drobných pokapsách, místo toho, abychom se radovali ze skutečného bohatství, které nabízí Pán? Možná je to proto, že nerozumíme tomu, co nám doopravdy nabízí. Co to vlastně je? Co je to ta perla? Co je to ten poklad? Je to prosté. Ježíš nám vlastně nabízí sám sebe. Boží království není věc. Boží království není ani tak místo. Je to spíš o tom, že to je Boží vláda v našem životě. Ježíš Kristus v Božím království je králem, mesiášem. To je, jak to předpovídají starozákonní proroci. A teď to ještě není zjevné všem, ale jednoho dne to bude zjevné úplně všem. Celý svět to uzná. To je Boží království, které už přišlo, sílí a ještě přijde ve větší plnosti na konci věku. To je to, co Ježíš nabízí. Život v dokonalém království, dokonalém vztahu. Ano, náš král požaduje naprostou oddanost, ale na oplátku nám slibuje věčný a plný život pod svojí záštitou. Přesně to, co sliboval Hospodin Izraelcům, když budou dodržovat zákon. Kristus to zaslibuje nám všem, ale udělal všechno pro to, aby to bylo možné. Seslal Ducha Svatého. Je to v mnoha ohledech velmi podobné. Jenomže už na tom nic nezmění ani naše smrt. Boží království není omezeno na tyhle ty lidské podmínky, jak dlouho žiju, jak jsem zdravý, jak se mi lidsky řečeno daří, nedaří. Ježíš je jiný král než pozemští monarchové, které běžně známe. Je to král, který své podané skutečně miluje. A to tak úžasně, že se za ně dokonce obětoval. Pečuje o ně, slouží jim, umývá jim nohy. Učí je žít moudře, učí je žít smysluplně. Tak, aby nemuseli litovat ani minuty svého života. My jsme až příliš často uvězněni ve věcech, které dávají smysl jenom tady na zemi. Náš král vidí na druhou stranu smrti a učí nás žít pro věci, které mají věčný smysl. Není to něco, co je opravdu úžasné, krásné, mnohem lepší než to všechno ostatní, pro co tady žijeme a máme pokušení žít tady a teď. Dokud budeme dál opírat svoji radost o věci pomíjející, naše nejlepší vztahy nevýjímaje, pak asi těžko ale najdeme skutečnou radost, věčnou radost v Ježíši Kristu. A pokud to pořád nevidíme, nechápeme, dejme si víc práce zkoumáním toho, co všechno v Kristu skutečně máme. Dejme si to za domácí úkol. Pane Ježíši, pomož mi vidět, co v tobě mám. Často s tím asi církev má problém, proto se i apoštol Pavel modlí za Efeské a jistě by se úplně stejně modlil za nás. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Ano, Pane, otevři jim oči, Pane, otevři nám oči, abychom to viděli, abychom proto žili, abychom tím byli uchváceni. Abychom nezůstávali pořád uvězněni jenom v tom, co je tady a teď. Věnujme tomu pozornost při čtení Bible a hlavně opravdu ji čtěme, jenom o tom nemluvme. A pak zjistíme překvapivé věci, jako například to, že ti, kdo se oddali Pánu celé, tak se dokáží radovat i uprostřed utrpení. A že to, co se zdá jako naprostý nesmysl, když říká Jakub, za největší radost mějte, když na vás přicházejí všeliké zkoušky, že to není takový nesmysl. Že ta radost Kristu skutečně přesahuje okolnosti. Jak je něco takového vůbec možné? No jednoduše. Velká trápení nám totiž ubírají chuť milovat dál tento svět a zintenzivňují naši touhu po skutečném domově. Jak říká Pavel, váha tohle utrpení nám pomáhá o to víc vidět slávu budoucího věku. Zklamání v mezilidských vztazích nám pomáhá vidět Ježíše jako přítele, který na rozdíl od ostatních lidí nikdy nesklame. Možná ty okamžiky, kdy, a věřím, že musí prožít občas každý věřící člověk, ten pocit, že na něj všichni zapomněli, že mu nikdo nerozumí, už ani jeho nejbližší, už ani ti spolubratři a sestry. Jako Eliáš, jak tam někde naříká pod keřem a přeje si zemřít. Ten pocit, já jsem na to všecko sám, ale nejsi Eliáš. Krom toho, že je tu dalších 7 000, o kterých nevíš, já jsem tady s tebou a vždycky budu. Nejsi a nikdy nebudeš sám. Pocit neúspěchu, pocit nedocenění zase zintenzivňuje váhu naší hodnoty v Božích očích a váhu budoucí slávy. Já už jsem to tu několikrát říkal, ale nás čeká sláva. Nás nečeká věčná nuda, věčné nedocenění, věčné rozplnutí se v oceánu všeho a ničeho dohromady. My budeme mít svoji identitu, svoji hodnotu na věčnosti. Mnohem víc než teď čeká nás sláva. Sláva, o jaké se nám ani nesnilo. Sláva, po které už toužíme teď tady a je to pokřivené, pokroucené, děláme různé hlouposti pro to, abychom ji dosáhli. Nemusíme. Čeká nás sláva. Proč se mrzet kvůli lidem, kteří to dnes nechápou a všelijak nás ponižují? A je zajímavé, že nás Pán Ježíš dokonce varuje i před dočasnými úspěchy. Třeba i duchovními úspěchy. Když se k němu vrátilo po úžasném misijním výletu 70 učedníků, tak hlásali, Pane, bylo to úžasné. Uzdravovali jsme lidi, jak si řekl, že to bude. Měli jsme tu moc. Dokonce jsme vyháněli démony. No to je nepředstavitelné. Padlí andělé a oni nás poslouchali. Utíkali z těch lidí pryč. Pán se na to dívá, usmívá se, říká, to je hezké, to je dobře. Ale víte co? Neradujte se z toho, že se vám podřizují démoni. Radujte se hlavně z toho, že vaše jména byla zanesena do nebeské matriky, že jste občany Božího království, že máte věčný život. tenhle ten duchovní úspěch, to je paráda teď, ale mě za nějakou dobu ukřižují. Budete se postit, budete plakat, nebudete tomu rozumět. Budu vás pronásledovat, přijdou všelijaké těžkosti. Neradujte se z duchovních úspěchů. Radujte se raději z toho, co máte ve mně a co vám nikdo nikdy nevezme. A tak bych nám všem přál, abychom tady na Šeberově mohli mezi sebou zakoušet nejenom víc boží lásky, věrnosti, ale taky víc radosti. A uvědomuji si, že když je společenství plné lásky a lidé přijdou a vnímají boží lásku, tak si řeknou, asi je mezi nimi Bůh. A když je to společenství navíc plné radosti, tak je to něco, co lidi táhne, aby chodili znova a znova a řekli, já chci zakoušet tu radost. Teď oni už tam mají teď kus nebe. Já už teď cítím trošku, jaké to bude na věčnosti. Kéž by to tak bylo. Kéž bychom mohli zakoušet boží radost, nenechali se zvyklat žádnými sebetěžšími okolnostmi v životě. A rád bych na závěr přečetl slovo z prvního listu apoštola Petra, který nás vlastně právě k tomuto vyzývá. V první kapitole od 3. do 8. verše říká: Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. A boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, před v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí. A tak docházíte cíle víry, spasení duší.